Rakas taivaallinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä, että olemme saaneet tulla kasvoisi eteen kuuntelemaan sinun sanasi. Pyhää, iankaikkista, voimallista sanaa. Herra, tee se meille tiettäväksi tänä päivänä, pyhässä hengessä. Puhu meille Jeesuksen nimessä siitä, mitä meidän tarvitsee tietää, mikä kohta tuleva on. Herätä meidät oikein henkesi kautta, etsimään sinun kasvojasi, ottamaan vastaan sinun rajattoman armosi, pyhittymään ja puhdistumaan, että olisimme valmiit ylösottoa varten, kun sinä, Herra Jeesus, saavut. Siunaa tämä tilaisuus ja kaikki seuraavat tilaisuudet, että sinun äänesi saisi kaikua kirkkaasti meidän sydämiimme, ja me ottaisimme sanan halukkaasti vastaan pyhässä hengessä. Siunaa, Isä, sanoma Jeesuksen nimessä. Aamen. Minua on pyydetty ilmoittamaan, että tämä Raamattutunti otetaan nauhalle ja sitä saa tilata pöydältä, tuolta myyntipöydältä kasetteja. Ilmestyskirjan 11. luvusta luen 4 jaetta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois. Äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ilmestyskirjan tärkein sisältö, sen keskushenkilö on tietysti Jeesus Kristus, mutta myöskin hänen seurakuntansa, joka kulkee siellä kärsimyksissä ja vaivassa, mutta voittajan kanssa. Ja meille on hyvin tärkeää tämän päivän ihmisille tarkastella Jumalan sanasta, millainen lopun ajan seurakunta on juuri ennen Jeesuksen ylösottoa. On niitä, jotka haluavat kokonaan poistaa tällaisen tarkastelutavan ja poistaa seurakunnankin maan päältä ennen ahdistusta jo ilmestyskirjan 4. luvussa. Mutta näin he menettävät peräti 15 lukua. Ja kun me tarkastelemme niitä lähemmin Jumalan hengessä, niin kyllä me siellä näemme seurakunnan. Tässä Raamattutunnissa vain eräitä piirteitä tästä seurakunnasta. Tässä jakeessa 4, ja kaikki nämä jakeet mielestäni käsittelevät tätä seurakuntaa ja koko tämä 11. luku. On ihmeellinen todistus seurakunnasta juuri ennen Herran saapumista. Ehkä tärkeintä tässä on 4. luvun 4. jakeen lopussa sanat, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja tämä on hyvin puhuttelevaa. On niin vähän tänä aikana niitä uskovia, jotka todella seisovat Jumalan kasvojen edessä, jotka todella kuuntelevat häntä. Jumala tarvitsisi sellaisia, palvojia ja rukoilijoita kasvojensa edessä. Ja tämä maailma tarvitsisi sellaisia rukoilijoita, jotka seisovat Jumalan edessä. Meidänkin maamme on nyt valinnan edessä ja aivan kuin tien haarassa. Tarvitaan rukoilijoita, jotka osallistuvat tähän asiaan. Ja jotka rukoilevat oikeata miestä oikealle paikalle. Hesekiel 22:30 sanoo, minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, että minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Mikä tuska Jumalan sydämellä oli sanoa nämä sanat Hesekielin kautta? Ei löytynyt miehiä, jotka seisoisivat hänen edessään, jotka olisivat seisoneet Israelin ahdistuksen aikana ennen ensimmäisen temppelin hävitystä. Löytyykö tänä päivänä? Löytyykö riittävästi? Löytyykö niitä, jotka ovat todella antautuneet rukoukseen ja esirukoukseen? Jotka ovat menneet kaikkein pyhimpään? Jumala kyselee tätä, voi sanoa, hätääntyneenä. Esimerkiksi Jeremian 6:10. Kenelle minä puhuisin? Ketä varoittaisin, että he kuulisivat? Katso, heidän korvansa ovat ympäri leikkaamattomat. Eivät he voi kuunnella. Kaikki työ Jumalan valtakunnan hyväksi on turhaa, ellei kuunnella Jumalaa. Sillä kaikki tulee Jumalalta. Ja hän haluaisi sekä vaikuttaa tahtomiseen, että tekemisen. Jeremia 23:21 on lupaus. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Jos. Mutta kuka seisoo? Kuka kuuntelee? Korvat avattiin, mutta ei kuulla. Jesaja 54 sanoo näin. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Tämä ennen muuta kohdistui tulevaan Herran palvelijaan, Jeesukseen Kristukseen. Ja kun hän tulee, niin hän sanoo, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Mutta se kohdistuu myöskin meihin. Herra haluaa avata meidän korvamme kuulemaan hänen ääntänsä. Sanokaamme hänelle, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Lopun ajan kansan, herätyksen, kaiken siunauksen ensimmäinen edellytys on kuuntele. Kuuntele Jumalaa, ei ihmisiä. Ei kanavaa, jonka kautta tulee sanoma, vaan Jumalaa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kun tämä on ilmestyskirjassa, toisessa ja kolmannessa luvussa, 7 kertaa, sillä on hyvin tärkeä merkitys. Kuuleeko seurakunta Jumalan sanan? Psalmi 78, 1. Kuuntele kansani minun opetustani, kallistakaa korvanne minun suuni sanoille. Meillä voi olla aikaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Meillä voi olla aikaa kulkea kokouksissa. Mutta onko meillä aikaa Jumalalle itselleen? Saatamme tehdä työtä Herralle, mutta tahtoisitko tehdä työtä Herran kanssa? Et voi koskaan tehdä työtä hänen kanssaan, ellei opi kuuntelemaan ja seisomaan hänen kasvojensa edessä. Tule kaikkein pyhimpään ja viivy Jumalan neuvottelussa. Ja hän haluaa puhua sinulle, vaikka et olisi työntekijäkään, sinun lähimmistäsi, sinun kodistasi, sinun sukulaisistasi, työtovereistasi, ystävistäsi. Jumalalla on paljon puhuttavaa, kun me kuuntelisimme hänen ääntänsä. Jumala etsii nyt niitä, voin sanoa kiihkeästi, jotka kuuntelevat sanaa ja sanomaa, ja jotka ovat uskollisia sanalle, eivät ota sanaa omalta kieleltään ja sano, tämä on Herran sana, eivät varasta toisilta, vaan tuovat uskollisesti esiin sen, minkä ovat saaneet Herralta. Mitä tekevät akanat jyvien joukossa? Aamos 7.3 sanoo, ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Salaisuus on tässä sama sana kuin Jeremia 23.18 neuvottelu. Tässä se merkitsee sitä, mikä ilmoitetaan neuvottelussa. Ja sama sana merkitsee myöskin läheistä ystävyyttä. Näitä kaikkein pyhimmän pappeja Jumala nyt valmistaa. Ja heidät nähdään tässä ilmestyskirjan 11. luvun ensimmäisessä jakeessa, kun siinä apostoli Johannesta kehoitetaan, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Kumartaen rukoilla, kreikaksi proskyneo, on kaiketi rukouksen syvällisin sana Uudessa testamentissa. Merkitsee suudella edessä. Se tuo esiin rakkaussuhteen Jeesuksen kanssa. Rukous ei saa olla mitään virallista. Ei mitään tilapäistä. Ei harrastuksenomaista. Sen tulisi olla rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen, meidän ihmeelliseen Herramme. Ilmestyskirjan 3 ja 12 sanotaan, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Eikö tässä ole Jumalan ilo? Hän iloitsee siitä, että on löytynyt ihmisiä, jotka hän on saanut voittaa, niin vangita rakkaudellaan, että he viipyvät aina temppelissä. Että he ovat vastaanottaneet temppelipalveluksen. Jumala iloitsee siitä, että he ovat aina hänen edessään. Ja kun ylösotto saapuu, he jatkavat vain sitä edessä olemista. Sitähän iankaikkisuus on. Jumalan palvomista. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen. Se on se sinetti ja merkki, josta puhutaan ilmestyskirjan 7. luvussa, joka painetaan otsaan. Jumalan nimi. Kaikille on avattu ovi kaikkein pyhimpään, niin kuin hebrealaiskirja 10.19 sanoo. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripunsa on hänen lihansa kautta. Ajattele tätä. Jeesuksen ruumiin kautta, tämän uhrin kautta, sinulle on avautunut ovi kaikkein pyhimpään. Ei ole tarkoitus, että omistat vain anteeksi antamuksen Jeesuksen veressä. Ja Jumalan lapsen oikeudet, että sinut on vanhuskautettu. Sinulla on myöskin ovi kaikkein pyhimpään. Jumalan läheisyyteen, täällä maailmassa ja kerran perille saakka. Mutta vain harvat näyttävät ottavan täällä maailmassa vastaan tämän kaikkein pyhimmän paikan. Useimmat pyörivät vain siinä, ottaaksemme ilmestysmajasta vertauksen, vaskialttarin ympärillä. Eivät ota vastaan pyhitystä, jota vaski malja kuvaa. Ja mene sinne sisälle ilmestysmajaan toimittamaan Herran palvelusta kaikkein pyhimmässä. Psalmi 101 jae 6 sanoo: Herran silmät, maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä. Jumala vetää kaiken aikaa omiansa lähelle, lähemmäksi, aina vain lähemmäksi. Hän etsii maan uskollisia, niitä joista hän voisi tehdä niin uskollisia, että he pysyvät aina hänen lähellään, kuuluvat yksin hänelle, ovat pyhitettyjä ja puhdistettuja. Ja hän on huolissaan, jos hänen lapsensa elävät kaukana. Jos he kulkevat toinen jalka Jumalan valtakunnassa ja toinen jalka maailmassa. Jos he vielä rakastavat syntiä tai tätä maailmaa. Jos he eivät elä kaikkein pyhimmässä. Jumala on huolestunut sinusta. Me olemme pelastetut häntä varten. Ei vain sitä varten, että me saamme synnit anteeksi ja pääsemme iankaikkiseen elämään. Me olemme pelastetut Jumalaa varten. Hän haluaa meidät kokonaan omistaa. Hän haluaa seurustella meidän kanssamme. Hän haluaa, että me seisomme hänen edessään ja ylistämme häntä. Ja tämä on kaikkein korkein palvelustehtävä. Vain ylimmäinen pappi, Aaron, saattoi mennä ilmestysmajaan suitsuttamaan Herralle kultaisen alttarin ääressä esiripun edessä. Ei kukaan muu. Joka ilta ja joka aamu. Se oli niin korkea palvelustehtävä, se oli varattu hänelle. On Jumalan suurta armoa, että tässä uudessa liitossa, Jeesuksen veren kautta, kaikille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen omana vapahtajana, kaikille Jumalan lapsille, on mahdollisuus päästä Jumalan temppeliin, suitsuttamaan, rukoilemaan, ylistämään Jumalan kasvojen edessä. Tajuatko, minkälainen etuoikeus sinulla on? Käytätkö sitä? Tajuatko, mihin Jumala on sinut valinnut ja kutsunut? Jos ottaisit sen palvelustehtävän ja alkaisit koko sydämestäsi palvella Jumalaa hengessä, minä uskon, että meidän vaikeutemme ja meidän ongelmamme vähenisivät ja kokonaan poistuisivat. Sillä uskovien suurin vaikeus on siinä, että he elävät itsellensä edelleenkin. He eivät ole kuolleet itselleen eikä tälle maailmalle. He pyörivät oman itsensä ympärillä, omien ongelmiensa ympärillä, katselevat itseään ja vertaavat itseään toisiin, eivätkä ole vapaita. Mene kaikkein pyhimpään palvelemaan Jumalaa. Hebrealaiskirjeen 7:25. Kertoo Jeesuksen ylimääräispapillisesta tehtävästä nyt. Ja sanoo, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Tässä sanotaan, että hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Hän elää aina rukoillakseen. Hän rukoilee aina. Mitä hän rukoilee? Meidän edestämme. Eikö ole valtava sanoma? Raamattu sanoo, että hän suorittaa pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä Jumalan edessä. Että hän on siellä ylimmäinen pappi meidän hyväksemme, meidän edestämme. Ja jos me oikein tajuamme tehtävämme Jumalan edessä, niin meidänkin tulisi Jeesuksen kanssa täällä tehdä pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä. Mehän olemme hänessä, Kristuksessa, ja hän on meissä. Mekin palvelemme, kun hän palvelee. Henki itse rukoilee meidän edestämme. Meidän edestämme rukoillaan ylhäällä ja alhaalla, mitä meillä on pelkäämistä ja huolehtimista. Yhtykäämme tähän valtavaan rukoukseen. Me olemme Kristuksen pappeja. Me olemme kaikkein pyhimmän pappeja Kristuksemme kanssa. Ilmestyskirjan 11.1 luetteloidaan ne, jotka ovat alttarin palveluksessa. Jotka ovat kultaisen alttarin äärellä, jotka kumartaen rukoilevat. Kuulutko sinä tähän joukkoon? Ja ilmestyskirjan 8:2-3 tarjoaa suuremmoisen näyn tästä joukosta. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Tämäkin sana sanoo, että me olemme siellä kaikkein pyhimmässä. Siellä kultaisen alttarin äärellä. Tässä ovat lopun ajan pyhät ihanassa viran toimituksessaan Herran edessä. Koottuina jokuin ylösottoa varten. Mistä olisi parempi nousta Herraa vastaan, tai lähteä täältä kuoleman kautta kirkkauteen kuin rukousalttarilta? Missä sinä olet, kun Jeesus saapuu? Siellä he ovat rukousalttarilla kaikkein lähinnä Jumalaa. Ja enkeli itse, ellei Herra Jeesus ole sitten tämä enkeli, panee heidän rukouksinsa suitsukkeita, huomaa kaikkien pyhien rukouksiin. Ja rukoukset nousevat enkelin kädestä Jumalan luo. Ihmeellinen näky. Rukous on salaisuus, suuri salaisuus. Meidän korkein ja pyhin tehtävämme, jonka kautta mekin pääsemme palvelemaan Jumalaa kaikkein pyhimmässä. Nämä lopun ajan ihmiset ovat sen ymmärtäneet ja he rakastavat rukousta ja rukouksen paikkaa ja Herran temppeliä ja alttaria. Heistä tulee mieleen psalmi 84. Kuinka ihanat ovat sinun asuin sijasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Löysiän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua alati. Nämä alttarin palvelukseen tulleet ovat yhtä Kristuksessa, eivät enää erillään eri seurakuntiin hajaantuneina. Mikä heidät yhdistää? Rukous rukous hengessä ja suitsuke Jeesuksen veren ansio, jota taivaallinen enkeli panee heidän rukouksiinsa ja joka tekee rukoukset otollisiksi Jumalalle, suloiseksi tuoksuksi. Lopun ajalle on ominaista voimakas herännyt rukouselämä. Tuskan ja kärsimyksen kautta Jumalan omat opetetaan viipymään Herran edessä, rakastumaan Herraan itseensä. Ei enää kristinuskoon tai työhön tai seurakuntaan, vaan Jeesukseen Kristukseen itseensä. Herra sanoo heille, Korkeaveisu 2.14, kyyhkysen, joka piilet kallion koloissa vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Sininen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on sinun nimesi, sen tähden sinua nuoret naiset rakastavat. Vedä minut mukaasi, rientäkäämme. Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä, syystä he sinua rakastavat. Jumalan kansa oppii vihdoinkin rakastamaan Herraansa, ottamaan vastaan hänen rakkauttansa. Ja silloin se myös rakastaa Kristuksen ruumiin kaikkia jäseniä eroituksetta ja viipyy alttarilla ja julistaa hänen rakkauttansa. Efesolaiskirjeen 3. Neljätoista. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, näin Paavali rukoili, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tämä on rakkauden herätys, tämä rukousherätys. Ja se ei ole mahdollista ilman ulkoapäin tulevia paineita. Ahdistuksen aikaa. Ja sen tähden me emme pääse täältä ylös ennen ahdistusta, niin kuin jotkut luulevat ja ovat julistaneet. Me tarvitsemme ahdistusta. Ja juuri ahdistukset meitä kirkastavat ja pyhittävät ja puhdistavat. Ja ahdistuksien kautta Jumala puristaa meidän kauttamme viimeiselle maailmalle lopun ajan sanoman, suuren kutsunsa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä tuntuu juuri sopiva sanoma tätä seurakunnan kärsimystä varten, kun siinä sanotaan 4.12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette. Tässä on harvinainen sana tämä helle, ainoa kohta Raamatussa. Merkitse, se on kreikaksi purosis, tulikoe. Tähän tulikokeeseen seurakunta joutuu. Jokainen viedään, jokainen astia tulen läpi. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, jae 17. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Jumalalle kelpaava uhri on aina ollut nöyrä ja särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Psalmi 51:19. Siksi me olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Toinen korinttolaiskirja 4:10. Kun todella saamme murtumisen armon, todella, kun kova ja ylpeä luontovarustuksemme murtuu, myöskin meidän eriseuraisuutemme ja lahkolaisuutemme, niin ettemme enää itse ole mitään, emme pyri olemaan mitään. Emme itse enää järjestele, suunnittele, ponnistele, itse tee työtä. Kun todella Jumalan pyhittävät ja puhdistavat voimat pääsevät esteettä vaikuttamaan meissä, silloin meistä tulee ilmestyskirjan 11:4 mainittuja öljypuita ja lampunjalkoja. Jumalan todella voideltuja, öljyllä voideltuja. Hebrealainen sana ben hayishar merkitsee öljyn poika. Kun meistä todella tulee sitä, pyhällä hengellä täytettyjä, eikä vain täytettyjä, vaan pyhässä hengessä eläviä, eikä vain pyhässä hengessä eläviä, vaan pyhän hengen kuljettamia ihmisiä, joita Jumala saa käyttää, todella käyttää. Niin näille viimeisen ajan ihmisille Jumala antaa viimeisen suuren lähetystehtävän, joka mainittiin tässä 11:3. Saarnata kuolevalle maailmalle 1260 päivää. Eli 3,5 vuotta. Mikä on juuri Jeesuksen evankeliumeissa mainitun toiminnan aika? Toisin sanoen alku ja loppu tulevat olemaan samanlaiset ihmeissä ja voimassa. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra. Tässä toimii Jeesuksen kaltainen seurakunta. Jeesuksen kaltaiseksi pyhässä hengessä tehty seurakunta. Ruumis kadulla. Itsessään kuollut. Jota ihmetellään ja jota ei voida vastustaa. Niin suuri siinä ja sen kautta on Jumalan voima. Jumala antaa maailmalle viimeisen todistuksen rakkaudestaan, ennen kuin seurakunta otetaan täältä ylös ja Jeesus saapuu sitä vastaanottamaan pilviin. Ennen kuin evankeliumin aika päättyy ja ovi suljetaan. Ennen kuin alkaa vihan aika ja Antikristus pääsee täällä hallitsemaan. Se on Jumalan viimeinen pasuna. Tehkää parannus, katso, ylkä tulee. Ja silloin seurakunta on varmasti ihmeellisellä tavalla täyttävä Matteuksen 5:14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Näin minä näen ilmestyskirjan. Joku toinen voi nähdä toisella tavalla. Toiset näkevät ilmestyskirjassa vain mustia näkyjä. Minä näen siellä ihanan seurakunnan. Muokatun, sulatetun, nöyryytetyn, kurjan ja köyhän joukon, jotka kuitenkin ovat Jumalalle niin rakkaita, joita Daniel, joka katseli samoja näkyjä, kutsuu nimellä taidolliset, maskil, ymmärtäväiset. Danielin 11:35. Ja hänenkin kauttansa Herra jo puhuu siitä, että nämä taidolliset pysyvät lujana ja tekevät tehtävänsä ja opettavat monta. Mutta heitä tullaan sortamaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä. Ja jotkut heistä kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi. Mutta he tuntevat viisauden, sanoi Daniel. Ei yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Heille Jeesus Kristus on sanomattoman kallis ja pyhä. He ovat uskollisia, jotka seuraavat Herraa minne tahansa hän menee, niin kuin sanotaan ilmestyskirja 14:4. He eivät kulje minne he itse tahtovat, tai minne muut ihmiset tahtoisivat heidät lähettää. Heissä toteutuu myöskin Johannes 21:18, Jeesuksen sana. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, Jeesus, ja vie sinut minne et tahdo. Sen joukon täytyy tulla, muuten maailmalla ei ole mitään toivoa. Mutta kun se tulee, loppusuora alkaa. Se on merkki lopun ajan alkamisesta. Ja silloin esikartano erotetaan pois, 11:2. Tuo lihallinen, sielullinen, nimellinen tai muuten eksynyt kristillisyyden nimellä kulkeva laodikealaisuus, joka ei halunnut murtua parannukseen. Sen saa nyt antikristus. Siitä tulee saatanan synagoga, kun sen jättävät Jumalan pyhät. Siksi sanon teille jo tänään tämän varoittavan sanan. Lähtekää pois heidän keskeltänsä, sanoo Herra. Pois, pois, lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen. Lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat. Jesaja 52:11. Saattakaa pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Toinen korintolaiskirje 7:1. Anna itsesi kokonaan Jumalalle tässäkin kokouksessa. Sillä aika on lyhyt ja Herra tulee pian. Oletko valmis kohtaamaan häntä? Oletko valmis, kun hän tulee? Ovatko kaikki syntisi anteeksi annetut Jeesuksen sovintoveressä? Oletko pyhittäytynyt ja puhdistautunut viimeistä myöten? Jos hän tulisi ensi yönä, pääsetkö sinä perille? Antaudu Jumalalle, antaudu Jumalan palvelukseen. Mene kaikkein pyhimpään ja asu siellä. Anna Jumalasi iloita siitä, että hän saa sinut kokonaan voittaa. Tehdä sinut pylvääksi Jumalan temppeliin, niin et enää koskaan lähde sieltä pois. Anna pyhän hengen muuttaa sinut Jeesuksen kaltaiseksi. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua ristin työstä. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, siitä, että annoit oman poikasi meidän edestämme kuolemaan ristillä, meidän syntisten tähden. Me ylistämme ja kiitämme näin kallista uhria. Me ylistämme ja kiitämme verestä, joka on vuotanut meidän tähtemme ristillä. Me ylistämme sinua, Kristus.